Hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa kulttuuriperintökeskusteluihin. Tämä kolmiosainen sarja sai alkunsa kesäkuussa, kun Jyväskylän yliopiston museologian ja kulttuuriperinnön tutkijat kokoontuivat yhteen ja huomattiin, että olisi tärkeää kuulla lisää kaikista tekeillä olevista tutkimuksista ja luoda niiden välille vuoropuhelua. Ja nyt syksyn ajan me ollaan saatu poimia sitten hedelmiä tästä kesän ideoinnista, ja tänään tämä kolmiosainen sarja päättyy nyt syksyn osalta. Tämä keskustelusarja on osa museologian opiskelijoiden kurssia, museologian tutkimuksen ajankohtainen keskustelu. Ja mä oon tämän kurssin vastuuopettaja Katja Mäkinen, yliopistotutkija musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Ja tämän keskustelusarjan tarkoitus on tuoda yhteen kulttuuriperintöä ja museoita koskevaa tutkimusta eri tieteen aloilta ja herättää keskustelua kulttuuriperinnöstä ja museoista. Tämän sarjan järjestää museologian ohjelma musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta ja yliopiston museo avoimen tiedon keskuksesta. Ja tämä sarja on osa Tiedettä kaikille -toimintaa, joka tuo esiin seminaarimäen ja tasa-arvoisen koulutuksen kulttuuriperintöä ja sen saamaa eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta. Ja tänään me jatketaan kulttuuriperinnön materiaalisuuden parissa, eli syvennetään jo aikaisemmilla kerroilla käsiteltyä teemaa kahden mielenkiintoisen keissin kautta, jotka liittyy huonekaluihin ja pukeutumiseen. Ja molemmissa on kyse siitä, että miten kulttuuriperintö syntyy, miten sitä tehdään. Ensin kuullaan pienet alustuspuheenvuorot kahdelta tutkijalta ja sen jälkeen toivotaan vilkasta keskustelua. Tämä tilaisuus sekä striimataan että tallennetaan ja myös chatin kautta on mahdollista osallistua keskusteluun. Tervetuloa kaikille täällä paikan päällä ja siellä ruutujen äärellä. Ja ensimmäisen alustuksen meille pitää historian tutkija tohtori Anna Niiranen. Ole hyvä.
Joo, eli mä oon tosiaan Anna Niiranen ja toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa tuolla musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Mä puhun tänään tästä mun omasta postdoc-tutkimusprojektistani Vallan fasaadit, pukeutumisen ja ulkoasun merkitykset kylmän sodan aikaisessa diplomatiassa, jota olen tehnyt vuodesta 2021 lähtien. Nyt tässä projektissa on hieman taukoa, koska viimeisin rahoituskausi päättyi tässä kesän alussa, eikä uutta ole vielä myönnetty. Eli mä oon nyt tasan puolivälissä tässä projektissa. Tämä on yhteensä nelivuotinen hanke. Mutta tällä hetkellä siis toimin tutkijana kokonaan toisessa projektissa. Mutta voin kertoa, että tämä kuitenkin etenee tässä koko ajan. Eli me oltiin esimerkiksi viime viikolla niin tämän projektin puitteissa arkistomatkalla Urho Kekkosen arkistossa, joten terveisiä sitten sieltä. Mutta jos mennään ihan tähän kokoelmaan, mikä mulla tässä postdoc-tutkimusprojektissa on alkuperäisaineistona, niin tosiaan tutkin diplomaatirouva Britta Kekkosen vaate- ja kaavakokoelmaa ja tämän kokoelman vaiheesta siis tänään tämä aiheena. Tämä muodostaa tämän pääaineiston tässä mun tutkimuksessani. Tätä aineistoa ei ole aikaisemmin käsitelty niin kuin lähteenä akateemisessa tutkimuksessa ja itse asiassa siitä on nähty julkisesti vain noin vajaa kolmasosa. Eli tämä on niinku hyvin pitkälti tämmöinen kartoittamaton ja tutkimaton kokoelma. Tämä on yksityiskokoelma. Tämä on nykyään Britta Kekkosen tyttären Teija Kekkosen hallussa. Ja hän on siis tämän mun tutkimukseni pääinformantti. Tämän aineiston tutkimiseen tarvitaan lupa. Eli tämä ei ole siis kenen tahansa läpikäytävissä tai käsiteltävissä. Mä tässä tutkimuksessa käsittelen pukeutumisen ja ulkoasun merkityksiä kylmän sodan aikaisessa diplomatiassa. Eli niin kuin keskeinen osa tätä edustamista oli oikeanlainen ulkoasu ja pukeutuminen. Diplomatia on hyvin pitkälti ulkonäkötyötä, joten tämä asemanmukainen pukeutuminen oli ja on yhä edelleen Suomi-kuvan luomista ja kansainvälisten suhteiden rakentamista. Eli tämä on semmoinen konteksti. Mutta jos aloitetaan ihan sillä, että mä vähän kerron teille, kuka Priitta Kekkonen oli. Hän saattaa olla teille osalle tuttu ja miksi tutkia hänen tätä vaatekokoelmaansa. Niin voi sanoa, että Priitta Kekkosella oli aika ainutlaatuinen näköalapaikka suomalaiseen politiikkaan hyvin monelle vuosikymmenelle, alkaen jo hänen lapsuudestaan. Eli hän syntyi Priitta Fagerholm-nimisenä Helsingissä 1927. Hän oli suomenruotsalaisen politiikkaperheen esikoistytär. Isä K.A. Fagerholm, eli Karl August Fagerholm, oli ensin SDP:n kansanedustajana Priitan lapsuudessa, mutta sitten hän eteni ministeriksi ja toimi sitten 3 kertaa Suomen pääministerinä. Ja hänet muistetaan myös eduskunnan pitkäaikaisempana puhemiehenä. Toinen tämmöinen näköalapaikka Priitta Kekkosella muodostui sitten puolison, eli Taneli Kekkosen kautta tähän suomalaiseen kulttuuriin ja politiikkaan. Eli Taneli Kekkonen oli suurlähettiläs. Hän oli maalaisliittolaisen poliitikon Urho Kekkosen ja Sylvi Kekkosen toinen näistä kaksoispojista. Taneli Kekkonen teki koko uransa ulkoasiainministeriön palveluksessa. Hän työskenteli vuoroin ulkomailla näissä eri lähetystöissä ja vuoroin taas sitten hän oli Suomessa virkamiehenä. Hän eteni ihan normaalin virkauran kautta ensin lähetystöavustajana ja sitten siitä eri vaiheiden kautta diplomaattina. Priitta Fagerholm ja Taneli Kekkonen avioituivat 1952. Kuten ehkä saatatte muistaa, niin Urho Kekkosen ja K.A. Fagerholmin suhde kulminoitui presidentinvaalien 3. kierroksella 1956, jonka myötä sitten Urho Kekkosesta tuli Suomen 8. presidentti, eli Priitta Kekkonen oli presidentin miniä. Taneli ja Priitta Kekkonen edusti Suomea eri lähetystössä 1950-luvulta aina 1980-luvun puoliväliin asti. Yhteinen elämä alkoi Moskovasta, josta he muuttivat ensin Tukholmaan, sitten Roomaan ja sitten New Yorkiin. Taneli Kekkonen nimittiin ensimmäistä kertaa suurlähettilääksi Jugoslaviaan 1960-luvun puolivälissä. Ja sitten sieltä he edelleen jatkovat toisen kerran Roomaan, Varsovaan ja viimeisenä sitten Tel Aviviin, Israeliin. Tämä diplomaattielämä jatkui 1980-luvun puoliväliin asti. Et sitten vuonna 1984 Taneli Kekkonen jäi kiinni rattijuopoudesta ja hänet kutsuttiin takaisin Suomeen ja pistettiin hyllylle, mistä sitten syvästi masentuneena Taneli Kekkonen teki itsemurhan vuonna 1985. Priitta Kekkonen sitten, hän vietti eläkepäivänsä Helsingissä, vietti hyvin aktiivista elämää. Ja hän sitten kuoli 2013. Eli tämä on niinku tavallaan semmoinen lyhyt kertaus näiden ihmisten henkilöhistoriaan. Ihmisenä Priitta Kekkosta voi luonnehtia tämmöiseksi hyvin sanavalmiiksi, muodikkaaksi ja moderniksi kosmopoliitiksi, joka puhui useita kieliä ja oli hyvin sosiaalinen. Että hän viihtyi hyvin näissä diplomaattisissa kuvioissa. Hän oli opiskellut ranskaa Helsingin yliopistossa, mutta hän ei koskaan tehnyt tämmöistä omaa virkauraa. Eli hän oli siis kokopäiväisesti diplomaatin puoliso. No sitten jos mennään tähän mun tutkimukseeni, mulla on tässä käytössä monenlaisia erityyppisiä niin kuin lähdekokonaisuuksia, alkuperäisaineista kokonaisuuksia. Niistä tärkein on Priitta Kekkosen itselleen valmistama vaatekokoelma, jonka vanhimmat asut on 1950-luvulta. Eli Priitta Kekkonen siis ompeli itselleen melkein kaikki käyttämänsä asut, alkaen ihan semmoista arkipäiväisistä leningeistä aina linnanjuhlien pukuihin asti. Ja lähes kaikki päällysvaatteet ja takit ja muut hän teki itse. Priitta Kekkonen käytti Voguein kaavalehdestä tilattuja kaavoja, jotka edusti oman aikansa ihan siis muodin huippua. Eli hän tilasi hyvin paljon muotia erityisesti Ranskasta ja sitten Italiasta, eli nämä kaksi kokoelmaa, Vogue Paris Original ja Vogue Couturier Design. Mutta sitten jonkin verran esimerkiksi 1970-luvulta niin on sitten yhdysvaltalaista muotisuunnittelua. Mutta tässä on niinku tosiaan kyse ihan semmoisesta muodin huipusta, eli nämä on niitä ihan niinku tunnettuja muotitaloja. Britta Kekkoselle ompeluharrastus oli syvästi merkityksellistä toimintaa. Hänelle siinä oli kysymys hyvin pitkälti taidosta, harjaantumisesta ja myös semmoisesta oman paikan ja tilan löytämisestä, koska tämä diplomaattielämä oli sellaista, että siinä koko ajan niin kuin säännöllisesti tämä ympäristö vaihtui, maat vaihtui, kodit vaihtui, niin se oli semmoinen hänelle oma tila, se ompelu. Ja hän myös puhuu tästä harrastuksestaan tosi paljon esimerkiksi niin kuin toimittajille antamissa haastatteluissa. Tällä hetkellä tämä asujen tarkka määrä on hiukkasen auki, koska tämä kokoelma on täydentynyt koko ajan. Eli näitä uusia asuja on sit löytynyt esimerkiksi Teija Kekkosen kotoa. Mutta voidaan puhua semmoista 90-100 asun kokoelmasta. Tämä painottuu selvästi 60- ja 70-luvuille, eli just siihen aikaan, kun Kekkoset toimii diplomatiassa. Osa näistä vaatteista on myös kadonnut ajan kuluessa. Osa on kulunut loppuun, osa on lahjoitettu, osa on sitten hävinnyt muuta kautta, mutta näitä voi siis näistä niin kuin valokuvista pystyy hyvin tunnistamaan, koska nämä on ihan niiden kaavojen mukaan tehty. Eli pystyn myös tutkimaan näitä asuja, jotka eivät ole enää tallessa tässä kokoelmassa. Ja toinen tämmöinen keskeinen aineisto tässä on nämä kaavat, eli puhutaan siis satojen kaavojen kokoelmasta. Ja ne on yhtä lailla, niin kuin, ne auttaa mua tunnistamaan näitä vaatteita, mutta siellä on myös hyvin paljon kaavoja, joita ei koskaan ole avattu tai käytetty. Mutta se kertoo sit, niin kuin, tavallaan sit harrastuneisuudesta. Erilaisia asusteita on myös paljon, eli koruja, hattuja, laukkuja. Näitä voi myös tunnistaa näistä kuvista, ja mä itse asiassa näytän kohta yhden esimerkin tämmöisen puvun ja asusteen. Miten niin kuin voi tunnistaa olemassa olevan asun valokuvasta. Lisäksi käytän tässä aineistona, niin mulla on Britta Kekkosen ompelutarpeisto, eli kaikenlaisia nappeja, nauhoja, leikkuujätettä, kaikkea muuta. Se kertoo tästä niin kuin käsityön puolesta, mikä on tässä tutkimuksessa myös esillä. Ja sitten mulla on niin kuin, valokuvia, tosiaan, niin kuin, että niistä sekä niin kuin Britta Kekkosen oma valokuvakokoelma, mutta sitten eri lehtitalojen ja muiden. Et Kekkosethan esiintyi tosi paljon julkisuudessa, eli tätä kuvallista materiaalia löytyy kyllä paljon. Sitten käytän Britta Kekkosen kirjeenvaihtoja, kalenteria, muistiinpanoja. Eli näistä sit saattaa löytyä aika paljonkin, niin kuin esimerkiksi kirjeessä on saatettu kuvata ompeluprosesseja tai kankaiden hankintaa tai muuta. Sitten tietysti mulla on tässä runsas lehtiaineisto, erityisesti sanoma- ja aikakauslehdet. Sitten mä myös haastattelen Britta Kekkosen lähipiiriä ja tämän ajan aikakauden diplomatian parissa toimineita henkilöitä. Ja sitten täydennän tätä arkistoaineistolla, esimerkiksi ulkoasiainministeriön nämä raportit on tässä mielessä hyvä aineistokokonaisuus. Tästä kaikesta valmistuu nyt sit aikanaan tieteellisiä artikkeleita. Sitten mä koostan näistä asuista sekä näistä tässä olemassa olevista että sitten näistä kadonneista, sikäli kun se on mahdollista, niin semmoista luetteloa, että missä olisi sitten kaikki tämä selvästi sitten, ja tämä luettelo sisältäisi niin kuin sitten myös tiedot, niin kuin ajoitukset ja tiedot suunnittelijoista ja sitten tätä käyttöä koskevat yksityiskohdat. Sitten mä oon kirjoittamassa tietokirjaa tämän aineiston pohjalta, ja sitten tästä on tarkoitus tehdä jonkinlainen näyttely, mutta nämä neuvottelut on aika lailla nyt tässä kesken, että en voi sanoa mitään varmaa niistä. Mutta sen voin sanoa, että jos tämä aineisto ja aihe kiinnostaa, niin mulla on kyllä sitten tutkimusblogi, jonka pitäisi löytyä ihan mun nimellä, ja sitten tällä tunnistella vallan fasadit. Mutta Tässä on nyt sitten yksi esimerkki tämän kokoelman asusta, joka on säilynyt ja johon liittyvää aineistoa, tämmöistä taustamateriaalia olen voinut jäljittää. Eli kyseessä on italialaisen Puccin muotihuoneen suunnittelemasta asusta. Tämä malli on esitelty 1969 tässä Voguein lehdessä. Tämä asu on ollut käytössä 1971 Linnan juhlissa, eli siinä on, voitte nähdä, niin on tämä kuva Britta Kekkosen päällä. Tämä on valmistunut siis 70-luvun alussa, jolloin Kekkoset asuu Suomessa. Tämä on semmoista trikoomaisesta joustavasta kankaasta valmistettu. Tässä ei ole, tämä ei ole hame, tai siis mekko, vaan tässä on semmoinen haaremihousumainen semmoinen kaistalle tuolla nilkoissa. Tämä on tämmöistä vihertävän valkoista kasvikuosista kangasta. Tässä on tosiaan tämmöinen nilkkoihin asti ylettyvä, ei voi puhua ehkä lahkeesta eikä helmasta, mutta kuitenkin siellä puku päättyy nilkkoihin ja tässä on tosiaan tämmöiset pitkät hihat. Kaulaukko on tämmöinen reilu V-muotoinen. Oikealla on itse asiassa kuva viime viikolta Urho Kekkosen arkistosta. Tässä Britta Kekkosen tyttären tytär Minerva Kikkareese on pukeutunut tähän isoäitinsä ompelemaan asuun. Eli otettiin siellä ulkona, kun oli hirveän huono valo, niin otettiin siellä ulkona näitä kuvia. Meillä on tiedossa tämän puvun kanssa käytetyt asusteet, esimerkiksi tästä linnanjuhlista. Tässä näkyy, jos oikein tarkasti katsoo, niin Britta Kekkosella on tuossa kaula-aukon tuossa syvimmässä kohdassa niin tämmöinen koru. Se on semmoinen intialaistyyppinen riipus, joka on kiinni semmoisella koukulla tuossa vaatteesta. Myös tämän puvun kanssa käytössä ollut semmoinen iltalaukku, semmoinen pussukka on tallessa, mutta se ei näissä kuvissa näy. Ja tästä asusta on myös tallessa se alkuperäinen kaava pussi. Eli tämä on oikeastaan semmoinen ideaali tilanne tutkimuksessa, eli meillä on tallella se itse asu, ja se asu on itse asiassa ihan hyvässä kunnossa. Meillä on tallella se kaava, meillä on tästä käytöstä kuvamateriaalia, ja tosiaan tiedetään, missä sitä on käytetty, ja niin kuin missä yhteyksissä, ja miten. Ja tietysti niin kuin vielä parempi tilanne on sellainen tilanne, että siitä puvun tekoprosessista on säilynyt. Esimerkiksi Britta Kekkonen on saattanut kuvata jossain kirjeessään sen puvun tekoa, eli niitäkin sitten löytyy. Mutta tässä niin kuin tämä vaatii tämmöisen niin kuin monenlaisen aineiston läpikäyntiä. Ja tosiaan tämä valmistusprosessi on mulla tässä tutkimuksessa yksi keskeinen osa, eli tämä käsityön merkitys. Sitten lopuksi sanon muutaman sanan sitten tästä kokoelman tulevaisuudesta. Eli nythän tämä on tosiaan tuolla Urho Kekkosen arkistossa, eli sen takia olimme siellä arkistomatkalla. Mutta mikä tämän tulevaisuus sitten mahdollisesti on? Eli alkutilanne on ollut se, että Britta Kekkonen on säilyttänyt näitä pukujansa aika tiiviisti matkalaukuissa, koska ne on ollut looginen paikka säilyttää niitä. Ne on ollut hänellä kotona ja sen jälkeen, kun hän sitten kuoli silloin 2013, niin nämä puvut on ollut Teija Kekkosen hallussa hänen kotonaan. Mutta että niitä on sitten tarjottu museoille, mutta ne eivät sitten ole museoillekin kelvanneet. Nämä on kulkenut tosiaan tämän perheen mukana, mikä kertoo siitä, että se on ollut syvästi merkityksellinen kokoelma sekä Britta Kekkoselle että hänen tyttärelleen. Tästä kokoelmasta on kuitenkin ollut se kolmas osa esillä. Se oli kesällä 2018 Heinolan kaupunginmuseossa esillä semmoisessa kesänäyttelyssä, mikä käsitteli pukeutumisen historiaa, ja se on se piste, mistä mä oon sitten tullut tähän mukaan, että tässä syntyi tämä näyttely yhteistyössä, ja tämä tutkimusidea syntyi. Et varsinaisesti tätä tutkimusta mä oon tehnyt sitten vuodesta 2021 lähtien, eli mulla oli oma väitöskirja siinä kesken, mä väittelin 2020, ja sitten seuraavana vuonna sitten aloitin tämän projektin. Tämän projektin tarkoituksena on tavallaan sitten niin kuin saada nämä lopputulokset aikaiseksi sitten ja julkaista vuonna 2027, joka on Priitta Kekkosen syntymän 100-vuotisjuhlavuosi. Eli se olisi aika semmoinen looginen tavallaan, ei nyt ehkä päätepiste, mutta eräänlainen tämmöinen tavoite. Tätä tutkimustyötä on hankaloittanut nyt tässä sit se, että mä oon toisessa projektissa itse asiassa tällä hetkellä töissä, ja sitten että tämän projektin rahoitus on nyt päättynyt silloin toukokuun lopussa, eli tämä rahoitus on nyt katkolla. Ja koko ajan tietysti on hakenut rahoitusta, mutta se ei ole ollenkaan varmaa, että miten sitä saa. Ja tässä toinen ongelma on se, että mä en ole saanut näihin kuluihin, mä oon saanut pelkästään työskentelyyn, eli tähän siis vaatii aika paljon sitten ihan tämmöistä, niin kuin mä teen siis työtä materiaalien kanssa, ja voin kertoa, että kun mä menen arkistoon, niin mullahan on siis mukana vaatehöyrytin, ja sitten mulla on silitysrauta, mulla on nuppineuloja, ihan siinä niin kuin mulla on tietokonekin. Eli siis tämä on hyvin toisen tyyppistä tutkimusta kuin mitä normaalisti historian tutkijat ehkä tekee. Ja se vaatii aika paljon sit enemmän minulta tutkijana. Mutta että mulla on tässä tavoitteena se, että mä tekisin tätä vaatekokoelmaa tunnetuksi näin yleisemmin, mikä sitten edesauttaisi sitä, että tämä säilyy yhtenäisenä kokonaisuutena, koska sen arvo on nimenomaan siinä, että se on tämä kokonaisuus ja se on yhtenäinen. Ja se kontekstitietojen tavallaan se, että nyt ne tulee sitten tavallaan koottua ja tallennettua. Eli tämä on nyt se hetki, jolloin tätä tutkimusta voidaan tehdä. Ja niin kuin sanoin, niin tämä yksi tavoite tässä mulla tässä tutkimusprosessissa on se, että tästä tosiaan tuli semmoinen niin kuin mahdollisimman täydellinen luettelo, että sitten me tiedetään näistä asuista paljon enemmän kuin ennen tätä tutkimukseen ryhtymistä. Että tällaisia vastaavanlaisia kokoelmia on sitten esimerkiksi Britanniassa tai Ruotsissa, ja siellä taas sitten siellä on hyvin vahvasti tämä tämmöinen kuninkaallisuus konteksti, eli mikä huone kuninkaallisilla on ollut esimerkiksi just näihin niin kuin aikansa huippumuotiin tai näihin muotihuoneisiin. Mutta mikä tästä Priitta Kekkosen vaatekokoelmasta tekee ainutlaatuisen, on nimenomaan sitten tämä käsityön rooli yhdistettynä siihen muotisuunnitteluun ja sitten tämän tekijän henkilöhistoriaan. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä. Tällä hetkellä tätä, niin kuin näette, siinä on vaaterekki. Tätä säilytetään Urho Kekkosen arkistossa, mutta nämä olosuhteet ei ole ihan ideaalit tämän kokoelman säilyttämiseen, jos ajatellaan varsinkin tämmöistä pitempiaikaista säilytystä. Ja tämä vaatisi kyllä mielestäni tekstiilikonservaattorin työpanosta, eli mullahan ei ole sitä koulutusta. Eli mitä me ollaan nyt tehty, niin me ollaan kevyesti höyrytetty näitä vaatteita, ollaan silitetty ja yritetty saada niitä kaikkein pahimpia painaumia ja ryppyjä pois, mutta ollaan oltu hyvin varovaisia tässä kokoelman käsittelyssä. Ja sitten ollaan niinku vähän katsottu se, niinku päällisin puolin, että mitä niinku, onko siellä repeämiä tai reikiä tai mitkä voisi sitten esimerkiksi viitata johonkin mikä sitten vaatii toimenpiteitä. Ja tässä on myös sellainen tilanne, että koska tämä kokoelma on kasvanut tässä koko ajan, niin kaikille puvuille ei esimerkiksi ole tällaista kunnollista säilytys. Näissä on tämmöinen säilytyspussi puuvillainen, niin esimerkiksi tämä olisi aika semmoinen olennainen osa. Ja osa näistä puvuista niin olisi kauhean hyvä, että niitä ei säilytetä tämmöisessä roikkuvassa asennossa, vaan tätä pitäisi jotenkin ratkaista sitten paremmin. Ja nämä kaavat, niiden tilanne on se, että mä oon käynyt läpi 50-70-lukujen kaavat ja tehnyt niistä sellaisen alustavan luettelon. Mutta nämä pitää järjestää jossain vaiheessa sitten kunnolla. Ja sitten nämä 80-luvun kaavat niin ne, ja siitä eteenpäin, koska näitähän on 2000-luvun alkupuolelle asti, niin ne on niin kuin kokonaan vielä käymättä läpi. Eli me, niitä on satoja, mutta tarkka määrä ei ole tiedossa. Että nämä vanhemmat kaavat mä oon sitten järjestellyt kokoelmien mukaan ja sitten aikakausien, mulla on 60-luku erikseen ja sitten nämä kaavakokoelmat erikseen, että ne on nyt tämmöisissä arkistolaatikoissa, mutta niistä esimerkiksi puuttuu kokonaan tämmöiset sisällysluettelot, että jos sieltä jonkun kaavan haluaa, niin täytyy käydä kaikki läpi. Eli tässä esitykseni lopussa siis kysynkin, että mikä tämän kokoelman tulevaisuus on, eli missä tätä tullaan säilyttämään, ja onko se se UKK-arkisto vai onko se joku muu, ja mikä se säilytyspaikka siinä tapauksessa sitten olisin. Ja sitten se kaikkein suurin kysymys on se, että miten saada eri tahot ymmärtämään tämän kokoelman arvo ja merkitys. Eli mä päätän esitykseni tähän suureen kysymykseen. Kiitos.
Kiitos paljon, Anna. Ja seuraava puhuja on etnologian väitöskirjatutkija Helena Kangasmäki. Ole hyvä.
Kiitos. No niin, hei vaan kaikille ja kiitos vielä Annalle mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Ja mä jatkan sitten tätä materiaalisen kulttuurin tarkastelua huonekalumuotoilun kautta. Ja miten tota kulttuuriperintöä muodostetaan ja miten tämä mun aihe siihen liittyy. Eli mä toimin väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopistossa historian etnologian laitoksella. Ja mä aloitin mun väitöskirjan työstämisen viime vuonna ja sain silloin ensimmäiset apurahat. Ja tällä hetkellä kerään tutkimukseen aineistoa. Tänään tässä puheenvuorossa kerron teille väitöskirjani aiheesta. Avaan tämän keskustelusarjan teeman mukaisesti sitä, miten tutkimusaiheeni liittyy kulttuuriperinnöksi muodostumisen prosessiin ja mihin kulttuuriperinnön käsite tutkimuksessani viittaa. Tässä puheenvuorossa haluan painottaa esineen kontekstitietojen ja merkityksen tärkeää roolia kulttuurihistoriallisen arvon tarkastelussa. Tutkimukseni työnimenä on huonekalukulttuuriperintönä ja arjen esineenä Askon 1950-luvun muotoilu. Mun aihe sai sysäyksen, kun tein museologian opintoja ja nykytallennusharjoitusta Suomen käsityön museoon verhoilijan perinteisestä käsityöammatista. Tämän tallennuksen punaisena lankana kulki mun oman nojatuolin verhoiluprosessin tallentaminen. Ja tämä nojatuoli, joka tässä kuvassa näkyy, on nimeltään kolumna ja valmistettu Askon huonekalutehtaalla 50-luvulla. Ja se on suunnitellut Askolla sisustusarkkitehtinä työskennellyt Ilmari Lappalainen. Tässä tallennusharjoituksen raportissa pohdin tämän kyseisen esineen elämänkaarta ja miksi juuri tämä tuoli kannatti kunnostaa 10 vuosien jälkeen. Aihe jäi elämään ja tällä hetkellä teen siis väitöstutkimusta. Mun tutkimus on etnologian alan väitöstutkimus ja sen aiheena on 1950-luvun suomalainen taideteollinen huonekalumuotoilu ja arkisen käyttöesineen kulttuuriperintöprosessi. Tutkimukseni sijoittuu siis materiaalisen kulttuurin tutkimuksen kentälle. Ja tarkastelen tätä aihetta vuonna 1918 Lahdessa perustetun Askon huonekalutehtaan huonekalujen kautta, eli arkisten käyttöesineiden. Tutkimuksessa tarkasteltavien esineiden synty ja konteksti sijoittuu suomalaisen taideteollisen muotoilun niin sanotulle kultakaudelle, joka ajoittuu noin 1940- ja 1960-luvuille, mutta rajauksena käytetään yleensä 1950-lukua. Nämä esineet on valmistettu 50-luvulle tyypillisesti taideteollisesti, joka tarkoittaa taiteellisesti muotoiltuja käyttö- ja koristeesineitä, joita valmistetaan sarjoina osittain tai kokonaan koneellisesti. Taideteollisuuteen luetaan kuuluvaksi erityisesti sisustukseen ja elämiseen liittyvä esineistö, muun muassa huonekalut. Suomalaista modernia taideteollista muotoilua pidetään uniikkina ilmiönä, ja se sai mainetta ja julkisuutta etenkin 50-luvulla sekä kansallisissa että kansainvälisissä näyttelyissä, messuilla ja lehdissä. Tämän menestyksen vaikutteet ulottui arkisiin käyttöesineisiin, ja ne haluttiin nostaa myös estraadille sekä tuoda kauneutta sotien jälkeiseen arkeen. Moderni muotoilu käsitteenä viittaa uuden aikaiseen tai nykyaikaiseen koruttoman ja ajattomaan tyyliin. Ja modernia muotoilua täytyy tarkastella suhteessa oman aikansa yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Suomessa modernisoitumisen aiheutti osaltaan sodan jälkeinen asuntotilanne ja talouden elpyminen. 1950-luvulla modernismi sääteli suomalaisten muotoilijoiden ajattelua yleistä makua ja loi Suomessa sisustusnormeja. Modernille ajalle tyypillisessä muotoilussa korostettiin, että arkiesineen piti olla käytännöllinen, mutta myös kaunis. Näitä ihanteita nostettiin esiin sisustusoppaissa, aikakauslehdissä ja mainoksissa. Kansaa pyrittiin valistamaan modernin muotoilun ideaan. 50-luvulla taidekäsitys laajeni kattamaan nimenomaan arkiesineiden maailman. Ja näiden taideteollisten esineiden suunnitteluprosessiin kuuluivat sisustusarkkitehdit, muotoilijat, jotka antoivat esineelle sen esteettisen muodon ja funktion. Jälleenrakennuksen ajan suomalaista taideteollisuutta on kuvattu herkkänäkin ilmiönä, jolloin uusia koteja rakennettiin ja sisustettiin. Tämä mun väitöstutkimus keskittyy keskiluokkaisiin koteihin. Muuttoliikenne kasvoi 50-luvulla ja yhtenä tyypillisenä asuntomuotona oli pieni arava-asunto, johon sisustuksen oli sopeuduttava. Suhde kotiin muodostui tunnesuhteeksi ja kovan maailman vastapainoksi. Lisäksi painotettiin ydinperhemallia ja korostettiin sukupuolirooleja. Näitä kultakaudella syntyneitä esineitä on myöhemmin idealisoitu, ikonisoitu ja nostalgisoitu erilaisissa konteksteissa. Nostalgia käsitteenä viittaa kasvavaan kiinnostukseen jatkuvuuteen ja historiaan sekä haluun vaalia näitä menneisyyden tuotoksia. Esineisiin liittyy myös ajattoman estetiikan ja kestävyyden teema. 50-luvulla jälleenrakennuksen Suomen emotionaalinen lataus välittyi myös ajan materiaan. Ja tässä mun väitöstutkimuksessa pohdin, miten yhden aikakauden muotoilun ihanteista ja muotoilutuotteista on tullut osa suomalaista kulttuuriperintöä ja arkea sekä mitä merkityksiä niihin liitetään. Seuraavaksi hieman Askon huonekalutehtaasta ja Askon merkityksestä Suomen taideteollisen muotoilun kaanonissa. Eli Asko aloitti toimintansa alkuun pienenä verstaana Augusti Asko Avoniuksen johdolla Askon päivänä 6.9.1918. Sanotaan, että Asko on ollut luomassa käsitettä suomalainen huonekalu, jota mun olisi tarkoitus tutkimuksessa avata ja pohtia. Tutkimuksessa keskityn erityisesti Askon 40-60-lukujen huonekalumuotoiluun. Asko oli 50-luvulla edelläkävijä muun muassa mallikehityksessä. Ja perusajatuksena oli laadusta tinkimätön taideteollisesti valmistettujen kalusteiden sarjatuotanto, edulliset hinnat ja kalusteita kaikille periaate. Asko oli alusta asti voimakkaan kasvunhakuinen yritys, ja jotta tämä sarjatuotanto onnistui, ajanmukainen tekniikka yhdistettiin hyvin johdettuun sarjatyöhön ja suunnittelijoiden luovuuteen. Askon huonekalut ovat tunnettuja laadusta sekä nimenomaan tästä elinympäristöajattelusta. Yritys halusi valmistaa huonekaluja kaikille ajan haastetta huolimatta. Asko oli myös ensimmäisiä huonekalutehtaita, joka palkkasi koulutetun sisustusarkkitehdin ja ymmärsi, että ajanmukaisessa huonekalusuunnittelussa tarvittiin heidän osaamistaan. Vaikka 50-luvun Suomessa muotoilu oli siis innovatiivista ja Suomi sai mainetta tunnettuna muotoilumaana, kuvautuu ajanjakso myös vaikeana. Ihmiset olivat sodassa menettäneet kotejaan ja kaivattiin uusia asuntoja. Kodit ja perheet nousivat esiin. Asunto sai psykologisia merkityksiä muun muassa elämänvakauttajana. Tällöin syntyi myös mielenkiintoisia käsitteitä, kuten humaani muotoilu, sosiaalinen huonekalu ja käytännöllinen ja kaunis arkitavara. Ja näitä käsitteitä edusti myös Asko, ja joita tutkimuksessa olisi tarkoitus tarkastella lisää. Jälleenrakennuskaudella valmistettujen arkitavaran muotokieltä määritteli tietty rationaalisuus ja funktionaalisuus, mutta myös kaunista arkeen ajattelu. Asko mainosti myös ahkerasti huonekaluja erilaisissa aikakauslehdissä ja sanomalehdissä, joka edesauttoi näiden huonekalujen tunnettavuutta. Tässä ohessa on Askon mainoskuva vuodelta 1955 ja kuvassa on Ilmari Rappalaisen vuonna 1946 Askolle suunnitteleman nojatuoli Bambino, joka edusti ajan tyypillistä huonekalumuotoilua, siroa rakennetta ja monikäyttöisyyttä. Lappalainen on itse kuvannut tuolia Asko-lehdessä vuonna 1956 näin. Tuoli on syntynyt. Se on nimeltään Bambino. Näyttää yksinkertaiselta ja kuitenkin sitä edeltää kuukausien suunnittelu ja kymmenet erilaiset työvaiheet. Asko kasvoi nopeasti Pohjoismaiden suurimmaksi huonekaluvalmistajaksi ja eli niin sanottua omaa kulta-aikaansa tällä myös laadukkaiden huonekalujen vuosikymmeniksi tuuleeratulla aikakautena erityisesti 50- ja 60-luvuilla. Tällöin Asko siis valmisti monet niistä kalusteista, joita pidetään tänä päivänä niin sanotusti klassikon asemassa. Klassikko käsitteenä viittaa yleisesti tunnustettuun ja aikakautensa parhaimmistoa edustavan esineisiin, jossa on niin sanotusti ajattomuutta. Mikä itseäni tutkijana kiinnostaa, ovat käsitteet kuten kulttiesine, suomalainen, kansanomainen tai jopa himoittu klassikko. Näiden merkityksien taakse mun olisi tarkoitus tutkimuksessa päästä. Askon huonekaluilla on myös museaalista arvoa, ja ne on tärkeänä osana edustettuina Lahden museoiden kulttuurihistoriasta kokoelmaa. Kokonaisuus käsittää huonekalukokoelman sekä laajan arkiston huonekalupiirustuksia ja luonnoksia sekä esitteitä ja mainoksia, jotka valottavat omalta osaltaan huonekaluteollisuuden ja suomalaisen arjen historiaa. Tässä kuvassa on Askon 40-luvun mainontaa. Näissä Askon mainoksissa korostui usein huonekalujen laatu, edullisuus, muotoiluominaisuudet sekä kodin viihtyvyys ja käytännöllisyys. Mun tutkimuskysymykset ovat tässä. Miten ja minkälaisessa kontekstissa Askon huonekaluista on muodostunut kulttuuriperintöä ja minkälaisia niin museaalisia kuin arkisia merkityksiä Askon huonekaluilla annetaan? Näihin kysymyksiin haen vastauksia aineiston ja analyysin avulla. Ja tavoitteena olisi hahmottaa Askon huonekalujen kautta kulttuuriperinnöksi muodostumisen prosessia ja rakentaa siitä kuvaus. Tutkimuksessa tavoittelen merkityksien, diskurssien tulkintaa ja tulkinnan muodostumisessa on hyötyä monipuolisesta aineistosta. Tutkimuksen analyysitasot kulttuuriperintöprosessin ymmärtämiseksi muodostuvat sekä kulttuuriselta ja yhteisölliseltä tasolta että yksilötasolta. Mun tavoitteena on hahmottaa näihin esineeseen liittyvä sellainen historiallinen kaari ja aikakerrostuma menneestä nykyisyyteen sekä kontekstin merkitys. Ja tätä tavoittelen aineistotriangulaation kautta, eli mulla on tässä useampia aineistoja. Aineistoon kuuluu jo olemassa oleva aineisto, eli tämä Askon museon arkistoaineisto, sekä Suomen ensimmäinen sisustuslehti Kaunis koti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi 1948. Ja Kaunis koti kuvasi keskeisellä paikalla jälleenrakennuskauden muotoilua ja sisustukseen liittyviä ihanteita. Lisäksi aineistoon, tähän aikakauslehtiaineistoon kuuluu erityisesti nykypäivän näkökulmasta lehti Avotakka, johon Kaunis koti sulautui 70-luvun alkupuolella. Tässä on esimerkki vuoden 2020 Avotakan numerosta, ja siinä on mielenkiintoinen otsikko Askon himoitut klassikot. Lisäksi käytän aineistona Askon omaa asiakaslehteä Askolehteä, joka ilmestyi vuosina 1955-63. Aikakausilehtiä voidaan tarkastella sosiaalisen todellisuuden ilmentäjinä. Lisäksi aineistoon kuuluu empiiriset aineistot. Yhteistyössä Lahden museoiden kanssa on toteuttamassa kyselyä käyttäjille, kuten entisöjille, verhoilijoille ja keräilijöille. Lisäksi tarkoituksena on liittää aineistoon Askon museon henkilökunnan haastattelut, erityisesti Askon huonekalujen museaalisen arvon liittyen. Mun tutkimus pohjautuu etnografiaan, eli olen etnologi. Ja tässä analyysissä tavoitteena on tehdä nimenomaan arkisiin esineisiin liittyvää kulttuuriperintöprosessia ja esineisiin liitettyjä merkityksiä ja diskursseja näkyväksi, sekä lisätä ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa ja kuvaus arkisesta kulttuurista ilmiöstä. Etnografista tutkimusta voidaan sanoa prosessiksi, jolloin tämä ilmiö tehdään ikään kuin näkyväksi. Lisäksi tutkimuksessani tavoitteena on soveltaa merkitysanalyysimenetelmää Askon huonekalujen merkitysten sekä kulttuuriperintöprosessin kartoittamisessa. Ja tämä merkitysanalyysimenetelmän alunperin museoobjektien ja kokoelmin museoarvoon ja merkitysten määrittelyyn tarkoitettu menetelmä. Merkitysanalyysin käyttö edellyttää nimenomaan tutkimuksellista otetta ja lopputulos on aina analyysin tekijän tulkinta. Jotta merkityksellistäminen onnistuu, niin tarvitaan tiedonkeruuta, objektin tarkastelua ja objektikohtaista ja laajaa kontekstualisointia, jota tässä mun tutkimuksessa tavoittelen nimenomaan tämän monipuolisen aineiston kautta. Koska aika on rajallinen, niin en ehdi käydä menetelmää tarkemmin läpi, mutta tuossa on linkki Museoliiton sivuille, josta voi katsoa vielä lisätietoa. Tämän keskustelusarjan tämänkertaisessa teemassa kysytään, miten kulttuuriperintöä muodostetaan, ja olen pyrkinyt avaamaan nyt sitä tämän tutkimusaiheen kautta. Mun tutkimus pohjautuu siis materiaaliseen kulttuuriin, joka voidaan määrittää ihmisen fyysiseksi elinympäristöksi ja ihmisen luomaksi kulttuuriseksi ympäristöksi, johon esineet kuuluvat. Ja ne kuuluvat myös kiinteästi kulttuurin tutkimukseen, ja tätä suuntaa tämä mun tutkimus edustaa. Muotoilu puolestaan on osa arkeamme ja esineet niin sanotusti taustoittaa sitä. Mitä pidän erityisen tärkeänä teemana on se, että esineillä on sekä näkyviä että näkymättömiä muotoja ja elämänkaari. Tutkimukseni lähtökohtana on se, että esineitä voidaan lukea kulttuurisina teksteinä ja ne saavat merkityksensä muun muassa sanojen ja kirjoitusten yhteydessä. Tässä on kuva keltainen kahvipannu sisustusblogia pitävän Pauliina Pitkäsen Askon 1950-luvulla valmistamasta Marketta-lepotuolista, joita Pitkäsellä on kaksi. Hän kuvaa niitä sanoilla, unelmieni tuolit löysivät tiensä meille. Tässä on yksi mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten tällainen tietty fyysinen huonekalu saa osakseen aineettomia merkityksiä ja on osa elettyä arkea. Mielenkiintoista on pohtia näihin Pitkäsenkin tuoleihin viitaten sitä, että esineet kertovat tarinaansa ja ilmentävät ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Esine on siis paljon enemmän kuin sen fyysinen olemus ja siihen liittyy aineettomuutta, esimerkiksi tunteita ja muistoja. Tässä mun väitöstutkimuksessa mä oon kiinnostunut ihmisen ja esineen välisestä suhteesta, merkityksistä, joita esineisiin liitetään. Tarkastelukulma on myös itse esineissä, eli Askon huonekaluissa, eli miten ne on suunniteltu, valmistettu ja mitä niiden fyysinen olemus kertoo. Lisäksi tutkimukseeni ajankohtaistuu erityisesti 50- ja 60-luvun vintage-esineiden kasvanut suosio. Vintage-käsitteenä liittyy vanhan designin keräilyyn ja vintage-esine voidaan määrittää oman aikansa autenttiseksi ja laadukkaaksi tuotteeksi. Lisäksi erityisesti 50-lukuun voidaan liittää myös nostalgian käsite, eli tietynlainen emotionaalinen lataus menneeseen. Tiivistetysti kulttuuriperinnön käsitteellä mun väitöstutkimuksessa tarkoitetaan menneisyydestä perittyä, yhteisöllisesti rakennettua ja tietoisesti arvotettua aineellista ja materiaalista perintöä, jota Askon huonekalut edustavat, ja joka luo kulttuurista itseymmärrystä, jatkuvuutta, identiteettiä ja jopa yhteenkuuluvainen tunnetta. Nämä esineet on saavuttanut kulttuurihistoriallisesti merkittävän arvon, ja tätä arvoa sekä tunnelatausta tutkimukseni tarkastelee nimenomaan arjen tasolta, johon kuuluvat aikakauslehtien ja mainosten muodostamat diskurssit sekä museaalinen ja käyttökonteksti. Arkkitehti ja professori Pirjo Sanaksenaho on kuvannut mielenkiintoisesti kotia näyttämöksi, joka heijastelee kulttuurista identiteettiä, arvoja ja persoonallisuutta. Tätä teemaa tutkimuksessani on tarkoitus tarkastella Askon huonekaluihin liittyen. Esimerkkinä tässä kuvassa on Askon symbolinakin pidetty ja suuren suosion saavuttanut Askolla työskennelleen sisustusarkkitehti Ilmari Lappalaisen vuonna 1957 suunnittelema Mademoiselle-pinnatuoli. Suunnitellessaan tätä Mademoiselle ja Tapiovaara haki innoitusta suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista ja sovelsi niitä oman modernistisen näkemyksensä mukaan nykyaikaisiin koteihin. Tapiovaaran tärkein päämäärä oli saavuttaa hyvän muotoilu suuren yleisön ulottuville. Tämä Askon klassikko on jatkanut elinkaartaan myös uusiotuotannossa. Kulttuuritieteilijä Joonas Anselm on todennut mielestäni hyvin. Jotta jokin asia käsitetään kulttuuriperinnöksi, se pitää ensin nähdä ja käsittää kulttuurin raaka-aineena, jota tulee suojella ja siirtää eteenpäin, ja jolle annetaan näin institutionaalinen merkitys. Mun tutkimuksessa huomioin, että nämä Askon klassikoksi leimatut huonekalut on jo saavuttanut tietynlaisen kulttuurihistoriallisen statuksen ja museoarvon valinnankin kautta, ja niihin sisältyy erityisiä merkityksiä ja jatkuvuutta. Lisäksi on mielenkiintoista tarkastella esinettä niin sanotusti elävänä, eli se elää ajassamme prosessina esimerkiksi entisöinnin kautta. Siksi tähän mun aineistoon kuuluu myös kysely. Moniäänisyys on olennaista kulttuuriperintökysymysten tarkastelussa. Ja tässä kuvassa keskellä on tämä Mademoiselle pinnatuoli esillä Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa Juuret aarteita kokoelmista -näyttelystä, joka avattiin yleisölle vuonna 2022 eli viime vuonna. Vielä yhteenvetona. Eli mun väitöstutkimuksessa mä oon kiinnostunut siitä, ketkä määrittää Askon huonekalujen kulttuurihistoriallisen arvon ja minkälaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja kontekstissa tämä arvo on muodostunut. Ja siitä, minkälaisia merkityksiä Askon huonekaluihin on muodostunut niiden elinkaaressa ja miten ne jatkaa sit elämää meidän arjessa. Toivon, että tämä mun puheenvuoro antoi vähän näkökulmaa kulttuuriperintöksi muodostumisen prosessin omaisuudesta ja miten sitä voidaan tutkimuksen kautta tarkastella ja nimenomaan näiden kontekstitietojen merkitys esineen kulttuurihistoriallisen arvon määrittelyssä. Kiitoksia.
Kiitos paljon, Helena. Meillä on sitten aikaa keskustelulle, eli olisiko jotain kysymyksiä tai kommentteja puhujille tai muuten tästä aiheesta yleisemmin? Joo, siellä takana mä tuon mikrofonin.
Puolelle ja tällaisella hienoudella on ollut kilpailijoita ja mitkä ne kilpailijat oli ja miten se kehittyi siitä. Tämä oli, hetkinen, se on 100 vuotta nyt jo ollut. Mm. Eli minkälaisia aikakausia on tämmöisen niin kuin sisustamisen ja huonekalu kehittämisen ja mikähän se nyt olisikaan hieno sivistysnimi, niin mukana ollut. Ketä henkilöitä muuta kuin Asko, Augusti Asko, kätkeytyy? Minkälainen perhe saadaan siitä?
Joo, siis huonekaluteollisuus keräytyi jo aika varhain nimenomaan tuonne Lahden seudulle, ja siellä on ollut niin kuin useita muitakin huonekalun valmistajia. Muun muassa Lahden puukalusto, nykyinen Isku ja sitten Nupponen, Häkli, on useampia muita, että mitä mä nyt tähän mennessä olen saanut selville, on ehkä se, että miten voimakkaasti kasvuhakunen Asko oli ja tavallaan se tavoite siinä sarjatuotannossa ja niin kuin, että mahdollisimman paljon ja kalusteita kaikille -periaate ja sitten tämä, kun ajatellaan näitä sotavuosia ja pulavuosia näin, niin on ollut aika sinnikäs siinä jatkumossa ja jotenkin voisi sanoa, että niin kuin mainonnan kautta ja näin aika niin kuin vahvaa on ollut tämä markkinointi ja mainonta niin kuin Askolle, että se on tullut niin kuin tietoisuuteen ja on ollut vientiä ja näin, että hirmu sinnikäs yritys. Vastasinko mä kokonaan sinun kysymykseen? Niin, Augusti Asko Avannus oli Pälkijärveltä kotoisin ja kuuli usein kysymyksen, miksi Lahti. Ja sen, mitä olen saanut selville, niin Lahti oli keskuksena, oli hyvät liikenneyhteydet eri puolille ja tota, sanotaanko, että mitä on nyt niin kuin arkistoaineiston valossa ja näin saanut selville, niin tota, ehkä en enempää persoonaan mene, mutta että tavallaan on ollut se tahto ja vahva niin kuin halu jatkaa eteenpäin ja kalustaa suomalaisia koteja ja myös vientiin asti. Juu. Nyt en ihan tarkkaan osaa kyllä vastata, mutta että varmaan jonkun verran vaikutusta voi olla, mutta ihan tarkkaan en osaa sanoa.
Joo, kiitos. Lämmin kiitos molemmista esityksistä. Mä olen Pirjo Vuorinen ja tulen tästä yliopiston avoimen tiedonkeskuksen kulttuuri- ja luonnonperintöpalveluista, joka pitää yllä yliopiston kulttuuriperintöä. Ja nämä oli äärimmäisen kiinnostavat molemmat esitykset. Mä olisin Annalta kysynyt sitä, että ymmärsinkö, että tälle Britta Kekkosen aineistolle ei ole vielä löytynyt kotia mistään museosta.
Joo, siis tota, tosiaan Teija Kekkonen silloin ennen tätä Heinolan kaupunginmuseon näyttelyä, niin hän otti yhteyttä useampaankin museoon, mutta kaikista tuli sitten kielteinen vastaus. Ja sitten tietysti ymmärrän sen kyllä, että museolla on rajalliset resurssit, mutta on kuitenkin, katsosin itse, vaikka tietenkin nyt tätä tutkimusta ja on ehkä aika puolinen osapuoli tässä, mutta tämähän on niin kuin mun mielestä niin kuin kansallisesti merkittävä kokoelma, niin siinä mielessä olisi kauhean niin kuin hyvä, jos joku taho tästä nyt sitten ottaisi kopiin, että tosiaan, että niille saataisiin sellaiset asianmukaiset säilytysolosuhteet, jotta se kokoelma säilyy nimenomaan kokonaisuutena. Että tota, et esimerkiksi tässä muutama vuosi sitten, mä en tiedä mikä sen kokoelman tilanne on, mutta vähän vastaavanlainen oli Johannes Virolaisen toinen puoliso, Kyllikki Virolainen, niin hänen näitä linnanjuhla-iltapukujansa oli tota, ilmeisesti kaikki nämä puvut oli tallessa vielä, niin mietin just tämän kokoelman, että mitä hän sille on mahtanut tapahtua, mutta siinä ei esimerkiksi ollut tätä käsityöaspektia, mutta se oli tämmöinen yhtenäinen kokoelma, kanssa tämmöistä huippusuunnittelua, että oli käsittääkseni kanssa tilattu niin kuin tämmöisistä, niin kuin, en tiedä oliko eurooppalaisia näitä muotihuoneita vai oliko sitten tämmöisiä helsinkiläisiä muotisalonkeja vai mistä nämä vaatteet oli peräisin, mutta mä en tiedä mikä sen tota, kokoelman tilanne esimerkiksi on, koska siinä oli niin kuin lapsenlapsi, joka mietti sit, mitä näille vaatteille tehdään. Et nämä valitettavasti vaikuttaa olevan niin, että ne on sit yksittäisten ihmisten aktiivisuuden varassa, että tämmöiset kokoelmat sit säilyy, mikä on tosi sääli, jos ne sitten hajoaa. Et tässä nimenomaan Teija Kekkosella sit on ollut vahva rooli siinä, että hän on niin kuin halunnut tämän äitinsä tämän kokoelman sitten tallettaa jonnekin, mutta toistaiseksi tosiaan niin ainoa taho, joka on ollut kiinnostunut säilyttämään tätä, on tämä Urho Kekkosen arkisto. Mutta siellähän on tietysti tekstilähteitä tai tämmöistä niinku arkistoaineistoa, että heillä ei taas sitten ole ammattitaitoa tämän niinku tekstiilipuolen säilytysolosuhteiden. Ja se on tietysti resurssikysymys myös.
Joo, koska tämähän on ihan äärimmäisen hieno tutkimuksellinen kokonaisuus, kun Joo. se pitää sisällään kaikki päiväkirjat ja muistiinpanot ja valokuvat ja kaavat. Ja
no tässä on silleen, että tämä puku- ja kaavakokoelma plus sitten osa näistä tota, asusteista ja muista, niin ne on nyt siellä arkistossa, mutta sitten Teija Kekkosella on esimerkiksi tämä hallussansa tämä valokuvakokoelma, että ei sillä tavalla ole niin kuin yhdessä paikassa ja samoin nämä kirjeet on sillä tavalla, että nämä on niin kuin ihan tota, hänellä itsellänsä, että sitten on niitä käyty läpi, sit kun ollaan oltu tota, mä oon ollut käymässä, että tota, mä en tiedä sit, onko hänellä tarkoituksena sitten, että tämä kirja-aineistokin jossain vaiheessa tallennetaan, mutta kyllä tämä kaikki aineiston käyttö on sitten luvanvarasta myös, että siinä on sitten, että kuka tahansa ei tosiaan voi ilmennä ilmoittamaan, että tekisin näistä aiheista tutkimusta, mutta että niin kun, tahto on kova, että nämä saataisiin. Niin kuin, että kotiolosuhteet esimerkiksi ei ole näille semmoinen oikea säilytyspaikka, vaan että ne säilytettäisiin asianmukaisesti.
Jota museoiden tutkimuksellisuus ja museoarvo, joka tuli tässä ASKO-tutkimuksessakin esille, tämä on äärimmäisen kiinnostava ja tänä päivänä tärkeä. Meillähän on museot täynnä kokoelmia ja miten me pystyttäisiin niitä avaamaan niin, että niiden museoarvo lisääntyisi. Nyt tämä ASKOn kokoelma ilmeisesti on sellainen, jolle on löytynyt aika hieno sijoituspaikka ja sen museoarvo koko ajan kasvaa.
Joo, oliko tämä kysymys mulle? Joo, kyllä vaan. Että tosiaan niin kuin Lahden museoiden kanssa on tehnyt yhteistyötä ja tehnyt muutaman arkistomatkan jo ASKOn museon arkistoon. Ja se on hieno aineisto, joka on vielä aika vähän niin kuin tutkittu. Että olen kyllä niin kuin innoissani ottanut tämän niin kuin mahdollisuuden, että saan niin kuin avata sitä aineistoa ja nimenomaan jotenkin myös tuoda tässä tutkimuksessa sitä sellaista, niin kuin sanoinkin, sitä niin kuin moniäänisyyttä, että niin kuin tässä niin kuin kulttuuriperintöprosessin prosessissa ja kulttuurihistoriallisen arvon niin kuin määrittelyssä, että tosiaan on tämä niin kuin hieno säilynyt arkistoaineisto, ja sitten otan siihen mukaan myös niin kuin tällaista niin kuin käyttäjän näkökulmaa ja tavoittelen sitä, että miten näitä on säilynyt, minkälaisia merkityksiä liitetään, ja tavallaan niin kuin tämä mun aineisto tulee menemään sitten Lahden museoille arkistoitavaksi, ja tavallaan niin kuin tällainen tutkimuksellinenkin yhteistyö niin kuin museoiden kanssa on mun mielestä äärettömän hienoa ja niin kuin tärkeää, että sitä kautta voisit myös niin kuin lisätä sitä kulttuurista arvoa ja näin. En tiedä, vastasinko mä lähinkö sivupoluille jo. Mutta...
Kiitos, oikein hyvä vastaus.
Joo, hei, mä olen Leena Paaskoski museologiasta ja kiitos molemmille kiinnostavista esityksistä. Mua sattuneesta syystä kiinnostaa merkitysanalyysimenetelmä, koska olen sitä itse ollut aikanaan tekemässä. Ja sit mä oon museolalla paljon puhunut nimenomaan tutkimuksellisuuden ja kokoelmien käytön lisäämisen ja tutkimuksellisen käytön lisäämisen puolesta. Ja sitten mä oon tehnyt viime aikoina muutamia kokeiluja sen merkitysanalyysimenetelmän kanssa lisäämällä sinne erilaisia kriteerejä. Siellähän on ne 7 kriteeriä, joilla niitä arvioidaan niitä kohteita, mutta mä oon kokeillut sitä siis semmoisella tulevaisuusperintökriteerillä, joka toimii ihan hyvin. Niin mua kiinnostaa, minkälaisia käyttökokemuksia siitä merkitysanalyysimenetelmästä, että koitko, että siitä sai esille jotakin sellaista, mitä ehkä muuten ei olisi saanut, tai että voisiko se olla niin kuin laajemminkin museoissa käytetty just sen niin kuin tutkimuksellisuuden ja sen niin kuin kokoelmatiedon ja ymmärryksen lisäämisen väline. Ja voisiko tämä toimia ehkä sen pukukokoelman osalta myös? Että...
Joo, tosiaan on vielä tässä mun tutkimuksessa niin aineistonkeruuvaiheessa, että en ole päässyt vielä ihan syventymään siihen analyysiin, mutta kyllä mitä mä oon nyt tähän merkitysanalyysiin niin kuin tutustunut ja tein ennen tutkimusta niin tuonne Suomen käsityön museoon merkitysanalyysin yhdestä heidän vanhaan kokoelmaan kuuluneesta esineestä ja kyllä siellä tuli kanssa tätä samaa ajatusta siitä, että miten tärkeä olisi tätä tällaista niin kuin tutkimuksellista puolta ja yhteistyötä nimenomaan tehdä niiden kokoelmien kanssa ja lisätä jotenkin sitä kontekstitietoa näin. Että. Mutta tosiaan on vielä siinä keruvaiheessa, että varmasti tämän merkitysanalyysin niin kuin asema tässä mun tutkimuksessa tulee vielä, niin kuin, että syvennän sitä sitten vielä ja jotenkin tavoitteena olisi käyttää sitä menetelmää ja niin kuin nimenomaan tällaisessa niin kuin tutkimuksellisessa kontekstissa ja niin kuin Ja niin kuin sanoin, että sitten tavallaan tämä mun tutkimus rikastuttaa myös Lahden museoiden aineistoja ja näin. Että, mutta kyllä mä näkisin, että mitä Anna on mieltä tästä, että myös niin kuin sinun aiheesi kannalta niin voisi olla... Niin kuin...
Kyllä, miksipä ei. Et mullahan tässä tosiaan niin kuin just tämä tieteellisten artikkeleiden puoli, niin siellä mulla on sitten ollut... Niin kuin, mä oon sitonut tämän kokoelman enemmän sit sellaiseen tässä artikkelissa, jota on esimerkiksi tällä hetkellä ollut kirjoittamassa, niin taas sitten tähän niin kuin diplomaattien puolisoiden tällaiseen kontekstiin. Eli että tosiaan tässä on semmoinen tilanne ollut vielä oikeastaan siihen asti, kun siis tähän oli diplomaatin ammatti oli pitkälti 50-luvulle saakka. Tai oikeastaan, no se vähän vaihtelee, mistä maasta puhutaan, mutta se oli pitkään vain miehille tarkoitettu ammatti, että naisilla ei ollut mahdollisuutta toimia diplomaatteina, mutta heillä oli taas sitten tässä puolison roolissa tosi iso merkitys niin kuin 1800-lukuhan tämmöistä niin kuin diplomatian kulta-aikaa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen sitten alkaa tulla näitä tällaisia ammattidiplomaatteja, jotka ei ole enää tämmöisistä oman maansa tämmöisistä suurista suvuista, joilla on takana se oma varallisuus ja asema ja muu, vaan että siitä saadaan palkkaa ja sillä palkalla eletään. Ja sitten tulee tämä tämmöinen virkamiesmäisyys enemmän. Ja sitten sit siellä on niinku kuitenkin olettamuksena yhä edelleen, että se mies toimii diplomaattina ja sitten hänellä on aina se puoliso, ja se puoliso hoitaa tosi vahvasti tätä roolia. Mutta hän ei saa minkäänlaisia niinku etuja tästä tekemästään työstä, vaikka hän käyttää niinku oman kaiken aikansa ja ammattitaitonsa, kielitaitonsa, kaiken siihen. Ja just tämä pukeutuminen on yksi osa sitä. Niin että tässä on niinku tavallaan tämä Kekkosten kausi tässä diplomatiassa osuu oikeastaan sellaiseen murroskauteen. Että Britta Kekkonen on vielä aika vahvasti sellainen, että hän tulee tosiaan tämmöistä poliitikkoperheestä ja hänellä on semmoista kulttuurista pääomaa. Ja hän käyttää tämän kaiken pääomansa sitten tämän niin kuin Taneli Kekkosen uran. Ja sitten oikeastaan sitten, kun he poistuvat tältä diplomatian näyttämöltä, niin sitten alkaa tulla niin, että enemmän alkaa tulla näitä naisdiplomaatteja, joilla on sitten miespuoliso. Ja kukaan ei enää oleta siinä vaiheessa, että tämä mies uhrautuu samalla tavalla kuin nämä naiset on uhrautunut. Niin mä tavallaan niin kuin olen nyt lähtenyt siitä tavallaan niin kuin tarkastellut, että minulla on semmoinen diplomatian yläkonteksti, mutta mulla on myös sitten tämä pukukokoelma koko ajan siinä. Mutta miksipä ei sitten että mä olen luvannut 3 artikkelia kirjoittaa tästä aiheesta, että todennäköisesti tämä, että toki mulla on tämä materiaalisen kulttuurin tutkimus ja sitten sitä kautta sitten kaikki nämä niin että ihan hyvin voisi niin kuin sen yhden artikkelin sitten lähteä tästä niin kuin tällä tulokulmalla.
Mä oon monesti itse pohtinut niin kuin nostalgian käsitettä museokontekstissa. Me puhutaan museoissa aika vähän, vaan ainakaan sellaisena niin kuin työkaluna käytetään sitä nostalgiaa niin kuin kaikki ne merkityksineen, mitä siihen sisältyy. Niin sehän voisi olla yksi semmoinen, mikä varmaan liittyy näihin niin kuin molempiin teemoihin, mitä voisi pohtia joko merkitysanalyysin kanssa tai ilman, mutta joka tapauksessa niin tuntuu, että se voisi istua molempiin jollakin tavalla.
Kyllä.
Joo, hei, Laura Ikonen, Kuoma-opiskelija, maisterivaihe. Tähän merkitysanalyysiin halusin sen verran, että mä oon käyttänyt sitä itse työkaluna useampaan otteeseen sekä esineiden kanssa että sitten rakennetun kulttuuriympäristön kanssa, ja se on hurjan toimiva työkalu. Se on siis suorastaan mun lempityökaluja. Tämän halusin nyt sanoa, kun kerran kysyttiin käyttäjäkokemuksia, niin tuoda tätä oman näkökulman esille siihen. Eli merkitysanalyysi on semmoinen työkalu, jossa esimerkiksi museoesineelle pyritään hakemaan kontekstia ja sen tarinan kautta saamaan sille se merkitys. Esine itsessään ei museossa ole niin kuin merkityksellinen ilman sitä, että sillä on joku tarina tai konteksti. Eli se on niin kuin se työkalu, millä arvotetaan niitä tietynlaisia rakennuksia esimerkiksi tai museoesineitä, ilmiöitä, periaatteessa mitä tahansa. Että se on hurjan toimiva, että jos ette ole tutustunut, niin suosittelen tutustumaan.
Tuosta Marimekosta voisin sanoa sen verran, että tähän kokoelmaanhan en tässä muistanut sanoa, että siihen kuuluu, mutta sitä ei ole luetteloitu vielä mitenkään, niin siis Marimekon asuja, jotka on siis, ne ei ole Britta Kekkosen itsensä valmistavia, vaan ne on ihan Marimekon. Et siinä vaikuttaa taustalla se, että Kekkoset oli Armiratian kanssa tosi paljon niin kuin tekemisissä, muun muassa näissä Pöökkarsin juhlissa ja muissa, niin et tavallaan tämä ystävyyssuhde sitten sai aikaiseksi sen, että Britta Kekkonen omisti paljon Marimekon vaatteita, mutta siinä on semmoinen kiinnostava aspekti, että kun he ulkomailla asuvat, niin nämä oli aina semmoisia kotivaatteita, että niitä ei sitten käytetty näissä diplomaattisissa yhteyksissä, koska siinä oli just sen materiaalin ja sen muodon tavallaan se, että ne ulkomailla niitä ei olisi sitten samalla tavalla ymmärretty design-vaatteeksi kuin ehkä sitten Suomessa. Että tämä on niinku semmoinen yksi aspekti myös sit siinä, että siellä on esimerkiksi se rakkauskirje, jos tiedätte, semmoinen klassikko mekko, niin se on ollut Britta Kekkosen yksi rakkaimpia asuja, ja se on edelleen tallessa.
Minä olen Helena Lonkila ja museologiasta myöskin, ja minusta tässä kiinnostavalla tavalla tulee tämä niinku maakuva ja sitten tämä kulttuuriperinnön tuo tunnistaminen sitten niinku kaukaa käsin tai myös niinku eurooppalaisina keskusteluna tai tässä nyt sitten Annalla ihan maailmanlaajuisina keskusteluina. Eli tavallaan se asia, että mikä sitten on sitä kulttuuriperintöä, ja sitä mietinkin, että oliko Ilmari Lappalainen mukana näissä kansainvälisissä design-näyttelyssä. Asko oli kyllä, ja monet suunnittelijat sieltä, mutta että oliko Lappalainen mukana siellä. Et toisaaltahan niissä naisten lehdissä on aika paljon sitä kuvastoa, mitä tuli Milanon Triennaalesta ja niin edespäin, jota tuotettiin sinne kotiin, joka oli sitä varsinaista sitä kultakauden designia, että oliko Ilmari itse näissä mukana vai kuuluuko hän tähän niin kuin enemmänkin tähän genreen. Ja sitten toisaalta tämä just kiinnostava asia, että sitten kansainvälisissä yhteyksissä ei välttämättä se suomalainen painokangas ollutkaan niin hienostunutta, eikä ne mallit olleetkaan niin hienostuneita ja niin yleviä kuin niihin yhteyksiin tarvittiin. Ja missä vaiheessa siitä tuli sitten, kun nythän se näkemys on niin, että se kuuluu siihen samaan kultakauteen, niin kuin täällä kotimaan näkökulmasta, mutta sitten muualla taas ei. Että tosi kiinnostavasti niin kuin kulttuuriperinnön kahta puolta, että kiitos siitä.
No mä voin äkkiä kommentoida sitä, että Kekkosethan oli sisustustyyliltään tosi moderneja, että heillä ei mitään tämmöistä antiikkia ollut, ja nimenomaan esimerkiksi kun he asuvat sitten 70-luvun puolivälissä Italiassa, Roomassa tässä, kun Suomelle hankittiin semmoinen uusi lähetystörakennus, niin sehän oli sitten sisustettu Marimekon kankailla. Et siellä oli joka tilassa aina eri Marimekon kangas, ja siellä oli näitä tällaisia design-klassikoita. Et siinä mielessä niin kun se Marimekko näkyy sitten tässä niin kun diplomatian ympäristössä ja näin, mutta se pukeutuminen oli sitten, että siellä oli niin kun paljon tämmöistä, sanotaanko perinteisempää, ja tämmöinen niin kun, ehkä tämmöinen ranskalainen couture-muoti tai italialainen design, niin se ehkä sitten määritti sen, että se on paljon konservatiivisempi sitten se pukeutumisen puoli kuin sitten ehkä tämä sisustus. Jos kohta sitten varmaan monet harrasti sitten myös tätä tällaista, että sinne sitten tuotiin joko ne antiikki esineet tai sitten kopiot niistä sitten näihin, että sillä sitten luotiin semmoista, niin kuin, että haluttiin sitten samaistua siihen, mikä se ehkä se diplomatian historia ja se kulttuurinen konteksti oli sitten siinä.
Joo, ja niin kuin Annallakin tuli tuossa tuo tämmöinen niin kuin Suomi-kuvan rakentaminen, niin kyllä niin kuin, mitä nyt miettii esimerkiksi Askoa, niin mikä on yksi tämmöinen käsite, mitä niin kuin haluaisin avata, on just semmoinen niin kuin suomalainen huonekalu ja sitten, että Asko oli kotimaan kamaralla, mutta myös tämä niin kuin vienti- ja huonekalumessut ja näin. Esimerkiksi Kölnin messut ja Eero Arnion pallotuolit ja näin. Ja kyllä niin kuin Tapiovaara on myös ollut, ja muistaakseni oli Crinolette tuoli, mikä itse asiassa näkyy tuossa kuvassa, joka voittikin sitten palkintoja, mutta tota, jotenkin tämä on niin kuin mielenkiintoinen asetelma justiin niin kuin kulttuuriperinnön määrittelyn niin kuin kannalta. Tämä myös tietynlainen, mikä se on se suomalaisuus ja se Suomi-kuva ja jotenkin sitä kautta miettiä, että oli kiitos Kaimalle tuosta kommentista.
Mä voisin jatkaa, kun mulla oli vähän samantapainen kysymys itselläkin mielessä. Eli just tästä, että miten se kulttuuriperinnön määrittely niin kuin ajassa muuttuu, että nyt me voidaan tästä ajasta niin kuin ajatella, että totta kai 50-luvun huonekalumuotoilu on kulttuuriperintöä, ja sitten noissa Helena sun dioissakin oli just niitä esimerkkejä niin kuin nykylehdistöstä, missä ne tunnistetaan klassikoiksi ja niin edelleen. Niin sitten mietin siinä omassa ajassa, että ootko kerennyt vielä sitä sen ajan niin kuin keskustelua katsoa, että ymmärretäänkö nämä huonekalut siinä kulttuuriperinnöksi. Ja sitten vastaavasti, Anna, kun sanoit, että sulla on aineistona myös näitä Riitta Kekkosen kirjeitä ja muuta, niin kuin mitä hän itse on sanonut, niin välittyykö niistä semmoinen käsitys, että hän näki omat vaatteensa kulttuuriperintönä siinä vaiheessa?
No en usko, että silloin, kun nämä kirjeethän on siis kirjoitettu vanhemmille, ja nämä on siis ollut, siis, koska kaukopuhelut on ollut kalliita, niin nämä on ollut tapa sitten niin kuin viestiä vanhempien ja sitten tämän ulkomailla asuvan tyttären välillä, ja sitten kun tässä on vielä sitten, että Kekkosten esikoispoika Timo Kekkonen, kun syntyy, niin sitten se on paljon myös tämän lapsen kuulumisten. Ja sitten siellä niin kuin tavallaan taustalla sitten Riitta Kekkonen kertoo, että hän on ostanut nyt tällaista silkkiä, jossa on painettu ruusuja. Ja sitten me tiedämme, että mitä siitä on sitten tehty, että se puku on tallella. Niin se on niin kuin enemmän tämmöistä, että ei siellä niin kuin tule sellaista, että se on enemmän sitä sellaista niin kuin käsityön tekemisen semmoista niin kuin mielihyvää siitä ja se innostus siitä että mitä niin kuin jokainen, joka tekee käsitöitä, niin tunnistaa kyllä sen, että kun se sujuu ja se lopputulos on semmoinen, mikä sitten miellyttää silmää, niin se on enemmän sellaista, että mä luulen, että se on ollut sitten niin kuin emotionaalisesti tärkeä hänelle just sen käsityön kautta sitten enemmänkin kuin, että hän on ajatellut sillä tavalla jotenkin, että totta kai siinä on ollut se laatu, että hänellä on ollut niin kuin semmoinen mottokin tavallaan, minkä hän sanoo elämän kerrassaan, että mitä tulee ompelemiseen, kaiken pitää olla perfect. Niin silloin on ollut tavallaan se laatu ja semmoinen, että se on niin kuin pyrkinytkin tulemaan niin kuin ammattilaisen tasoiseksi. Että se ehkä määrittelee enemmän sitten tätä kokoelmaa. Ja sitten ehkä mä luulen, että enemmän sitten Teija Kekkoselle sitten tässä on enemmän semmoinen niin kuin laajempi konteksti, jos kohta hänelle tämä on emotionaalisesti myös tosi tärkeä tämä kokoelma.
Joo, tämä laatuajattelu, mikä nousi tässä esiin, niin esimerkiksi niin kuin Askon huonekalutuotannossa, niin alusta asti jotenkin tässä niin kuin mainonnassa ynnä muuta niin kuin näkyy tämä tämmöinen laatuajattelu ja kestävyys, ja jotenkin tai ihan jossakin Askon mainoksessa on ihan, että sukupolvelta toiselle kestäviä niin kuin huonekaluja, ja sitten myös tämä tämmöinen niin kuin ajattomuuden käsite. Että mä en ole vielä päässyt ihan tähän päivään, mutta jonkun verran olen niin kuin löytänyt näitä kommentteja justiin esimerkiksi näiden niin kuin esineiden niin kuin ajattomuudesta, että miten hyvin ne niin kuin sopii myös niin kuin voisi sanoa niin kuin tähän aikaan ja niin kuin sisustuksiin ja tälleen, että ehkä niin kuin, no joo, oli myös puhe näistä tämmöisistä niin kuin tähtisuunnittelijoista, tähtimuotoilijoista, jotka niin kuin, sisustusarkkitehdit, jotka näitä esineitä suunnittelivat ja näin, että kyllä ne varmasti oli myös niin kuin, ja olikin siinä niin kuin ajassaan jo itsessään jotenkin oli niihin muodostunut jo se tietty niin kuin arvo esimerkiksi näiden näyttelyiden ynnä muuta kautta, mutta että tämä onkin mielenkiintoinen, mikä mun tutkimuksessa on sitten tulossa, kun saa kyselyvastauksia toivottavasti ja pääsee tähän niin kuin nykypäivän näihin aikakauslehtiin ja näin, että mitä merkityksiä sieltä sitten löytyy vielä.
Oliko chatissa meillä yhtään kommenttia tai kysymystä? Ei. Vieläkö?
Joo, ihan lyhyesti. Mä vielä tähän kalusteisiin, niin siihen kuuluu tämmöinen makuuhuone, että iso pyöreä peili ja toi pöytä ja sitten oli nämä noja tuolit. Ja tuota, sitten meillähän on täällä Keski-Suomessa tämä Muuramen kaluste, joka tuolien pohjassa luki vielä. Ja sitten tämä ihan lyhyesti tuota aikanaan, kun toi, että tästä tasa-arvosta ja tämä, no hukkuu näitä nimiä, joka tämän ensimmäisen naisten liiton, niin tämä opetti jo koulussa, että tasa-arvo alkaa siitä, että ei ole vaatteissa erikseen miesten ja poikien, ei kun tyttöjen ja poikien väriä, vaan kaikki on silmien, mullakin oli aina siniset vaatteet.
No nämäpä värikoodistot onkin kiinnostavaa, mutta oikeastaan ihan oma lukunsa sitten.
Jos ei enempää keskustelua herää, niin kiitos tosi paljon Annalle ja Helenalle mielenkiintoisista kiitos. Alustuksista ja kaikille mukana olijoille myöskin. Ja mä ajattelen, että kaikki tämän sarjan puheenvuorot on osoittanut sen, kuinka dynaamista kulttuuriperintö todellakin on. Että ne prosessit, joissa kulttuuriperintöä tehdään ja joissa se muodostuu, niin ne on muuttuvia, vuorovaikutteisia, ne voi olla ristiriitaisia, jännitteisiä ja niin edelleen. Me ollaan saatu kaikilla luonnoilla tosi paljon siitä esimerkkejä, alkaen sieltä ihan ensimmäiseltä ja toiselta kerralta. Ja nyt sitten ehkä tällä kerralla se, että kuinka te tarkastelette hirmu monipuolisissa aineistoissa sitä niin kuin yhtä ilmiötä ja sitä kulttuuriperinnön muodostumista. Että tavallaan niin kuin siitä varmasti muodostuu tosi, tosi moniäänistä tietoa, mitä te niin kuin sanoitte kyllä, että tavoittelettekin sitä. Mutta tämä sarja varmasti saa jatkoa, eli ensi kevätpuolella tai siis viimeistään syksynä jatketaan ja siitä sitten tiedotellaan vähän myöhemmin.
Ja vielä täältä avoimen tiedon keskuksen puolelta muistutan, että nämä kaikki luennothan on kuultavissa, nähtävissä tuolla meidän Tiedettä kaikille sivuille, että vielä voitte käydä sieltä niitä katsomassa. Ja tosiaan ensi keväänä me jatketaan. Kiitos kaikille osallistumisesta.